Шалғыз. Мен айға есіппін, сондықтан да тек өзім жайлы ғана жазам. Тұмауратып қалдым, тамағым ауырып, жанымның дерті кетпей жатыр сауығып. Күтемін ғажайыпты, күлмей ақ қой, менің де шаңырағымда бір күні болады той. Бұрынғыдай емес бұл шығыттері, табақтай боп семірді кешегі шымыр жігіттері. Кеше ғана қазақ рэпі мен үшін өмір еді, сәбидің рэпті дамытайық дегені күлдіреді. Микрофон мен үшін жексұрын, алайда қымбатсың, арзан болса да құның. Жасым 25-те, өмірім аяқталды, жастарға ақыл айтам, рөлге кіріп ақсақалды. Мұндай әнді мен жоспарламадым, жазамын деген кемшіліктері жайлы қоғамның. Себебі осы жайлы күтеді тыңдарманым, санама емес шабытқа бағынады қаламын.
Періште болу қиын, рөлін ойнау оңай. Сүймеймін, сондықтан жақсы актер бола алмайын. Соқыр бері қара, керең болсаң тыңда. Сәләби, аста ла виста, бейба. Періште болу қиын, рөлін ойнау оңай. Сүймеймін, сондықтан жақсы актер бола алмайын. Соқыр бері қара, керең болсаң тыңда. Сәләби, аста ла виста, бейба.
Түн, Өскемен Алматы бағытында, поезда жатырман жоғарғы орында. Макс плеер тыңдап жатыр оң жағымда, бейтаныс кемпір хорылдап жатыр астымызда. Бала кезде әріптеген еді қызығарақ, әндерді жазушы едім коммент үшін форумда. Мастанғаным жоқ, ойлап қалма, жай ғана деңгейім шарықтады жоғарыға. Концерттер болмаса рэптің маған жоқ мәнісі, әзірге MC-лерді мен емес сен кәрісі. Ақыл тоқтатып мүмкін үйленуім керек, мен мәңгі ақымақпын, сондықтан қалауым рэп. Анашым әже болуды армандайды, Шыңғыс болса ротацияға теңге жинайды. Түнде жүгіріп диета ұстадым арықтап, еңбек қормын, басын неге жалқаулыққа.
Періште болу қиын, рөлін ойнау оңай. Сүймеймін, сондықтан жақсы актер бола алмайын. Соқыр бері қара, керең болсаң тыңда. Сәләби, аста ла виста, бейба. Періште болу қиын, рөлін ойнау оңай. Сүймеймін, сондықтан жақсы актер бола алмайын. Соқыр бері қара, керең болсаң тыңда. Виста, бейба.
Періште болу қиын, рөлін ойнау оңай. Сүймеймін, сондықтан жақсы актер бола алмайым. Соқыр бері қара, керең болсаң тыңда. Сәләви, аста ла виста, бейба. Соқыр бері қара, керең болсаң тыңда. Сәләви, аста ла виста, бейба.